Геплияр Азатлык радиосы. Эртеңиз хайырлы болсун, урматлы радио тыңдаучылар. Шун 2016 жылдын 27 апрели кептенин чарсенбе күнү. Хабарлар күндөлүгүмдө Прагада студиядан мен Гүзел Кудайбердиева алып барыйарын. Шунка программамызда Ermenistan'ın yol başçıları 25 aprelde Yerevan'da avtobüste olan partlamadan son kopsulluğa göz okçuluğu güçlendiriyorlar.
Buna bombanın sebep olan bulmağı mümkün mü deyip sorulunna, polisiyanın sözcüsü bu arada bir saat aylardan entek iyir deyip cevap verdi.
Türkmenistan'ın Dışişler Ministri Reşit Meredov Kabul'da Uğan Rehmiler'i ile gepleşip geçirdi.
Afganistan'ın Prezident İdaresi'nin sözcüsü Davakhan Menapal'ın Azatlık Radyosu'na aitmana göre Türkmenistan'ın Dışişler Ministri Afgan Prezidentine top projektinin taslamasında bulan öngü geçişikler barada malumat veriptir.
Türkmenistan 2. Jahan Urushunda vefat olan Merkezi Aziyalı eskerlerin birliğindeki yadigarlığına hormat koymağı sorap, gıda yurtlarının Germaniya'daki irçihanalarının bilelikteyden yüzlenmesine koşuldu.
Resmi malumatlara göre Berlin şehrinin eteğine yerleşen Triptow ve parkında 2. Jahan Urushu tamamlanmadan bir neçe ay ön öldürülen Sovet eskerlerinin 7200 çemeti caylanıptır.
Şun biz bu abiyelikçe temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odal tiyadelikler bilen tanış olun. Ukrayna 26 aprelde Çernobil yadro elektrostansiyasının partlamağı sebepli dören betbahtçılığın 30. yıl dönümünü belledi. Dünyanın en ayılgansı grajdan yadro helakçılığının pidalarının hatirasına matam davaraları ve beylaki çareler geçirildi. 30 yıl bundan odal Çernobil yadro elektrostansiyasında olan partlamanın neticesinde radyoaktif maddeli hova Ukrayna'nın serketlerinin daşına Orsiyada, Belarusya ve Demirgazık Evropa yayraptı. Matam çaresi Çernobil helakçılığında göçürülen işgarları yerleştirme için kurulan Slavutich şehirçesinde geçirildi. Çernobil elektrostansiyasının enjineri Vasil Markin bu tragediye ömrümüz ötyança yadımızda kalır. Biz onu yattan çıkarıp bilmeriz dedi.
Это трагедия до конца жизни не будет. Я...
Чернобылың төбөрөгүндө радиация дәрежеси жогору болмагындагы алар 2010 жылдан бери депер етирилген реакторунун дашында агыр тулы кора урмак менен сыйышлар кечирилер. Корон 200 тонна ураны өз ичинде сакламагы көзөмүндө тутулар депер этин реакторунун бөлөктөрүнүн юмурлун ягдайында радиоактив сериштелердин яна да хова жайрамагынын хова тыйланмасы сакланыр. Иранлы мешхур художник ва активист Атена Фархаданинин аклаучусу өз мөштөрүнүн хакимиеттер тарабынан тийиш убакта бошотулжактыгын айтты. Мухаммад Мохиминин Associated Press агенттигине ва карикатурачыларынын укуктары боюнча халкара урамасына 25 апрелде айтмагына көрө, шикаяттарга караган суд Фархадинин 12 жылдык ва 9 айлык тусалык мөхлөтүнө 18 ай ченли адалдыптыр. Бул сонун тийиш убакта бошотулжагын аңлатыр деп аклаучу белледи. Мохими өз мөштөрүнүн түрмөдөн бошотулмагынын такыйк убактын мәлим етмеді. 2014 жылда Фархадани зеналарын чағы дормақ меселесіндегі хукуклеріні чәкілендірен қануны қауледен иранды сиясатчылары кечі ө маймын хөкмінді шекілендіріндігі үчін суд еділіпті. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, Orsiyadın Prezidenti Vladimir Putin'ın Evropa bileleşiğine hop hükmünde seyredip onu qoşatmağa çalışanlığın aytti. Obama CBS News agentliğine veren interviusunda Evropa'nın migrant krizisini misal yetirdi. Evropa'nın siyasatında aşı milletçilik yali dartkınlılık dörüyer. Bu Evropa'nın bütövlüğünün dargınmağına yol açar. Kəbir halatlarda bu yağdı cina Putin yali kəbirler tarafından ulanılıyar deyip Obama belledi. Ol Orsiyadın liderinin NATO ve Evropa bileleşigine hop hükmünde seyretmeği bilen yanlışlayandığını hem belledi. Menin pikirimce bu yanlışlık deyip Obama, men bunu onun özüne de aittim. Hakikatte güçlü bütövü Evropa'nın güçlü ve törüktaşı için açık Orsiyet bilen işleşenliğini hem bunun doğru hareketliğini belledim deyip Obama sözünün üstüne yetirdi. Ermenistan tarafından koldanyan Dağlı Karabağ'ın separatist güçleri iki separatist eskirin 26 aprelde irden sövüşen tarafların arasındaki kontakt liniyasının Azerbaycan tarafından atılan oktan vefat olunluğuna ettim. Әдірбайджанның ғорынмақ министрлігі өз қошынлорының сепаратистлерің позицияларына 24 ағыдың дуамында 100-ден ғоурақ кезек оқ қатанлығыны 26 апрелді тасықлады. Ема министрлік Әдірбайджанның харвилерінің Ерменстан тарапынан ғолданян көшілерің атан оқына жоғап берендігін айтты. Апрел айының башында Дағлық Қарабақ 1994 жылды бағылышылан ярашықтан соңқы дөвірді ең көшілі зорлықлар білен 100-100 олды. Ерменстанның президенті Серж Саркисян 25 апрелді Ереванда автобуста болан партламадан соң қауіпсіздігі күшлендірмек барады полиция көркөзме берді. Партлама дерарлы азынан 2 адам вепат болды ва 7-сі яраланды. Ерменстанның адатында шариғдайлар министрлігі партламаның ақшам сағыт 10 төрегінде шәкәрің меркізіне олай яшайшы травың Халабиан көчесінде болонлығыны айтты. Кремлин медпогод вөкілі Дмитрий Песков Орсетің президенті Владимир Путиннің Өзбекстанның президенті Ислам Каримовың 26 апрелді Москвада кечірген душықлардың нәтижесінде әншіме документі қол чек-чектігіне хабар верді. Хорматлы радио дүңлежілер, сіз күнің кәвір тәділіклері білен таныш болдыңыз.